Kepler Adatly Radiosi. Eňde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistanyň hatyry uny berlenini, Russiýada bölekleýin eglan edilen mobilizasiýa arasynda türkmen migrantlary deportasiýa edilýär. Aşgabatda plastik kaplary gaýtadan işlemek üçin kabul etmek togtadyldy we beýlekde ädirler. Olary soňky habarlar dinler. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urwan tanış edýärin. Ukrayna güýçleriniň Moskwanyň basyp alan ýerlerini azat etme urunaky garşylykly hüjümlerini dowam etdirmek netijesinde Rus güýçleriniň bir topar ýeňilişi sezewar bolmagy bilen ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Kremliň ýadro ýaragyny ulanmak howpunyň 6-10 ýyllykda iň ýokary derejesine çykanlygyny öýdürdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainada ýadro arsenalyny ulanmak barada ençemegedek gaýtaklaýyn haýwat atdy we Biden 6-njy oktýabrda ABŞ Samet'i uatına Putin'in oyun etmeyenliğine aitti. Biz Abasa'nın prezidenti John Kennedy'nin doğrundan ve 1962 yıllaki Kuba raketa krizisinden veri Armageddon prospekt bilen yüzüveyiz bolup görmedik deyip Biden New York'ta aitti. Biz Putin'i Nemen'in yorulun soğuyanlığını düşünmeye çalışıyoruz deyip ol sözünün üstünü getirdi. 1962 yılda Kennedy'nin yolbaşılığındaki Abasa ve Nikita Khrushchev'in yolbaşılığındaki Sovet Soyuzu Kuba'daki Sovet raketalar sebepli yadro yaralarını ulanmağa yakın geldi. Rusya geçen hepte halkara kanunçuluğunu bozuyan çareleri yudurup Ukrayna'da dine bölüklüğün göde uçuluk ediyen 4 sevtini resmi taydan özüne birleştirdi ve 7. aktiyarda 70 yaşının dolmağını verleyen Putin Moskva'nın Ukrayna'nın bu sevtleri ediyen hücumlarını Rusya'nın özüne ediyen hücumi hükmünü görecektuğunu ve onları korumak için bar olan ähli serişteni ulanjakdygyna aýtdy. Prezident Vladimir Zelensky 6-njy oktýabrda Moskwanyň öz adyna geçiren 4 sebepiniň biri bolan Hersonny ýene-de ýeňiş gazananlygyny ma'lum etdi. 6-njy oktýabrda Türkmenistanyň 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň, şeýle-de ähli uruşlaryň sögüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlaryň hormatyna hatyra uny geçirildi. Türkmen paýtagtyndaky halk hakydaty ýadygarlyklar toplumyna prezident Serdar Berdimuhammedow we beýleki resmiýetleriň gatnaşmagyna gül çemenler goýuldy. 1948-nji ýylyň 5-nji oktýabrynyň 6-njy oktýabryna geçilýän gyýjy Aşgabatda bolan ýer titremesinden bäri 74 ýyl geçdi. Tadaha büýet dowçylykda 170 mingden gowrak adamyň ýok bolanlygyny türkmen paýtagtynyň weýran bolanlygyny berýär. Resmi habarda türkmenistanlylaryň ähli uruşlaryň sögüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar bilen baglykda diňe 1940-45-nji ýyllaryň uruşy. Hususan şol uruşda gahrymançylyk görkezenini gaýdylan Berdimuhammed Naýhun adagdalyar. Garysylyň başga ýyllaryna türkmenistanlylar hatyra günü 12-nji ýanwarda Göktepe galasynyň Sinan gününi belleýärdiler. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew 2022-nji ýylyň aýagyna çenli Ermenistan bilen parahatçylyk şertnamasynda gol çekilip bilinjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe, eger ýakyn wagtda karar kabul edilse, taraplar iş toporlarynyň çäginde parahatçylyk şertnamasynyň tekstiniň üstünlüğini işläp başlasa, ýylyň ahyryna çenli alalaşyk gazanyp biler diýip ol aýtdy. Ol Ermenistany da Ýewropa Birleşiginde hem Azerbaýjan tarapyndan teklip edilen parahatçylyk şertnamasynyň esasy 5 ýörelgesi barada soragyň ýokdugyny aýtdy. Sentýabr aýynda Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky konfliktiň ýitileşmegi netijesinde 200-den gowrak adam öldi. Özbegistan global azyk howpsuzlygy indeksiniň reýtinginde 12 pozisiýa ýokarlanyp, şu ýyl 1-13 ýurdun arasynda 73-nji orna ýeledi. Şeýlelikde Özbegistan 2019-2020-nji ýyllarda azyk howpsuzlygy boýunça çalt ösüş gazanan 10 ýurdun arasynda 1-nji ýerde durýar. Saklama we makroiqtisadi gözlög institutunyň hünärmenleri Özbegistanyň 2019-2020-nji ýyllar aralygyndaky global azyk howpsuzlygy indeksindäki pozisiýalaryny seljerdiler diýip Özbek medeniýeti habar berýär. Özbegistan iqtisadi el ýeterlilik kategoriýasynda 18 pozisiýa, hil we howpsuzlyk kategoriýasynda 3 derije ýokarlandy. Durnukluk we uygunlaşma kategoriýasynda Özbegistan 36 pozisiýa ýokary galdy diýip habarda edilýär. Siz habarlarda